Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi pisukese pilvekese taevas. Sina paistab ka, võiks öelda, et minagi paistan, aga mitte igaühele. Paremini paistavad kõik muud toredad nähtused. Ei tea, kui uudsena mõjub niisugune ütlemine, et maailm on hulluks läinud. Tõsi, ma usun, et nii ütlesid tegelased juba ka vanas Kreekas, aga kuna tegemist on igavesti kulunud ütlusega, siis seda ei rõhutata, et juba vanas Kreekas mõttetargad ja nii edasi. See lausekene tegelikult kõlab umbes nagu lirtsti millegi peale sülitamine. Iseseisva lause väärtustel tegelikult ei ole. Ta peaks minema seltskondlike häälitsuste kategooriasse. No nagu mingil ajal, kui keegi milleski räägib, keegi teine ütleb vahele, ära räägi, mis ei tähenda sugugi mitte, et see rääkija peaks suu kinni panema. Vaid see on üllatuse või millegi taolise väljendamine. No näiteks tingrefleksi, mis toimub ja millega väljendatakse seda, et ma kuulan küll sind. See on kena. Uudiseid, jah, tõepoolest tuleb. Ja tänase saate teema võtsin kohe meelega kaasa ühe kenakese kirjavahetuse, panin selle endale ette, et saaks siis sellele tuginedes anda edasi inimeste mõtteid, mis on kirja pandud, tõsi, mitte kivisse raiutud, vaid tänapäevasel kombel virtuaalkeskkonda, kus nad ühel hetkel ja kadunud on. Ja jäävad ainult nende arengus maha jäänute sõnumid, kes oma tekste kivisse on raiunud, nii et tegelikult kunagi kui peaksid tulema mingisugused tulnukad ja sattuma kuhugi kalmistule, siis nad võivad arvata, et nad sattusid väga vanaaegsesse raamatukogusse, kus tähendati üles ilmatuma tähtsaid asju. Mis mõnes mõttes ka nii on, aga mis muidugi ei anna erilist ettekujutust meie tegelikust arengust või arengupeetusest. Saa sa nüüd aru, millega tegu on, aga tehniliselt võttes tundub, et pidur on peale tõmmatud küll, aga inertsist minnakse veel edasi. Ühel hetkel siis võib juhtuda, et inerts saab otsa, jäädakse seisma, no ja siis võibolla valgutakse tagasi. The Independent. Ilus väljaanne, igal juhul natuke teissugune kui The Sun, kirjutab, et politseid on tavanud Inglismaal uus uskumine. Nimelt usutakse, et endine see Vene topeltagent ja tema tütar Sergei Skripal oli ta, puutusid närvimürgiga kokku oma kodu uksel. Nimelt seda Novichoki nimelist närvi mürki, mille koosseisu tegelikult vist keegi ei tea, aga mis mõnede vihjete järgi olevat lausa ise valmistatav või umbes niimoodi, seda leiti ukselingi pealt. Väidetavalt tegeleb Skripalide juhtumiga 250 terrorismi vastase üksuse uurijat. No kõik nad karjas küll selle ukse juurde ei mahu ja peale selle on neil abiks hulk eksperte ja mida tähendab partner siin, see on natukene ebaselge. Nagu me teame, näidati Venema peale näpuga, venelased tegid ja nii see jäi, diplomaate saadatakse välja, mürgel käib, aga nüüd tekib muidugi küsimus, vaatasin The Independentist natukene pilte ka, et see närvimörk oli vist ikka ukse sisekülje lingi peale pandud, mitte väliskülje omale või äkki ta seal oleks nagu laiali läinud või ei saanud ma päriselt aru, kas tegu on nüüd kortermajaga või on see eramu, ei tea. Aga jah, uued avastused on tulnud, tuleb välja, et takso ukse küljes või selle auto ukse küljes, millega nad sõitsid, ei olnud. Kuigi väideti, et seal lingi küljes oli ka, aga samas kui su peopesa on ikka essu täis ja sa puudutad asju, siis jälgie peale. No on nagu on, natukene ebaselge, natukene uskumatu, aga eks need ajakirjandusväljaanded ole ka niisugused, et ega ajakirjanikud ei pruugi olla ju kõige helgemad pead ja kõige parema haridusega tegelased. Nemad on kirjatsurad ja nendeks nad ka jäävad. Sellest ka faktide kahtlane edasiandmine uskumatul kujul, kohati, mitte alati. Aga jah, on tulnud kirjakesi, mis on ka seda väärt, et neljapäevases saates kenasti ette kanda. Nimelt kirjutab kirjutaja, et kuulsin hommikul uudis. See kiri tuli vist eile või üleeile koguni. Link on ka juures, et aastas kukub end surnuks ligi 100 inimest. Rahvusringhäälingu võrratud teade. See tähendab, et no arvestagi ise 365 päeva ja peaaegu 100 inimest kukub surnuks. Oi, oi, oi. Ja kirjutaja kirjutab. Huvitav, kui paljud ei kuku surnuks, aga saavad kukkumise tõttu ajukahjustuse. Ja kuidas neid siis igale poole ametitesse direktoriteks ja veel kõrgemateks asjapulkadeks osatakse valida? Selle kohta on muidugi mõned võikavõitu naljad, aga jäägu need hetkel minu teada. Nali naljaks kirjutab kirjutaja, aga tegu on järjekordse super ideega, kuidas anda ametnikele veel suurem õigus inimese juurde koju tulla ja kontrollida, mis ta seal teeb ja kuidas ta seal elab. Kui ma oleksin eile 4. klassi lõpetanud, siis arvaksin, et vaata kui tore riik või kes see iganes ka ei oleks, meil on, kes niisuguse asja pärast muretseb, kohe nagu ema. Aga kahjuks on mul kogunenud natukene kogemust. Päästeametiga suhtlemisel näiteks ja ma tean, et sellise komistamise kampaaniat saab ja kardetavasti nii lähebki kasutada inimestel trahvi raha välja pigistamiseks. Tuleb ametnik suitsuandurit kontrollima ja nii muuseas teeb tähelepaneku, et siin on kukkumise oht. Näiteks kahe toa vahel on aste või kõrge uksepakk või on koguni hoovi tee puu kuurini liivatamata. Ja juba ongi põhjust tulla kahe nädala pärast uuesti kontrollima ja vajadusel ka trahvima. See on selgitus, miks just see uudis mind ärritas, et kirjutama hakkasin. Sellepärast, et muud uudised on veel hullemad ja tühjemad. Niisugune kiri, mis näitab mingisugust suhtumist, no kõige väiksemal või halvemal juhul seda, et keegi inimene mõtleb riigi kohta välja ei tea mida. Et see on tema haige fantaasia ainult. No igal juhul kuidagi tuleb ka niisugune suhtumine tekitada ja tuletaksin meelde Eesti vanasõna, kus suitsu seal tuld. Keegi tuleb, keegi trafib, jah. Parkimiskella puudumise eest on trafitud inimesi tõenäoliselt miljardite eurodega. Just nimelt, ei ole kannatanud, ei ole midagi, ei ole mitte midagi hulluks läinud, mitte mingit pahandust ei ole, aga luuraja hüppab põõsast, fikseerib, et parkimiskella ei ole. Ja siis on kokkuleppe trahv juriidiliselt kõik korras, erafirma ju teeb, erafirma on ju mõeldud selleks, et üks eraisik, antud juhul juriidiline eraõiguslik isiks, saaks riigilt või linnalt või kellelt iganes litsentsi trahvida füüsilisi eraõiguslike isikui, mis on iseenesest, jah. Hull ja loll küll, aga see toimub siin ja täna. Tõenäoliselt täna tuleb ka ilmselt tuhandeid eurosid sisse just selle eest, aga on nagu on. Kamraad kirjutab Verso pankist, mis kaotas tegevusloa ja mille kohta ma ütlesin, et pole teises midagi eriti nagu kuulnudki, ega ei ole ka. Ja ega ausalt öeldes oluliselt ei tahagi pankadest midagi kuulda ja nii edasi. Aga kirjutab ta nii, et lõunatunnis oli juttu tegevusloa 26. märtsil kaotanud Verso pankist, mis oli teile varem tundmatu. Nii ma ütlesin. Vastavalt Harjumaakohtu registriosakonna kandele 7. maist 2012 on Marfin Pank Eesti aktsiaselts uueks ärinimeks Verso Pank aktsiaselts. Olin ise Marfin Panga klient kirjutaja, mina ei olnud, aga seda nime ma olen näinud. See kliendisõbralik pank loodi ja toimis Prose kapitalil. Lugupidamise ja kõige muuga algiri. Küpros. Just täna, 2013. aastal, hakkas toimuma Küprose pankade taas avamine, sest Küprose pangad olid kinni. Seal toimus midagi igal juhul kinni. Meil kajastati seda nii, et higipullid otsa ees iga natuks ajatega saime teada, et Küprose pangad on kinni, kui raske see on. Tegelikult oli tegu sellega, et tõepoolest Küprosel olid need pangad kinni, aga mujal olid nende pankade teised kontorid muudes piirkondades avatud. Küll arveldamine käis, seda polnud midagi, aga vot täna oli see päev, kui otse Euroopa Keskpanga hoidlas, nii nagu eile helikopteriga Eesti Panka, Frankfurtis toodi ülimalt turvatud lennukiga kohale 5 miljardit eurot Küprose pankadesse sularaha, sest Küprose pankades ei olnud sularaha. Issand kutsus ära või ma ei tea, mida peab ütlema. Seega jõudis Küprose pankadesse iga Küprose elaniku kohta imikust viimaseid hingetõmbeid tegijani 6250 eurot, et nad saaks poes käia ja nii edasi. Natuke hullu meelsus, eks ole? Miks nii palju paperit? Kui vaadata muidugi Küprose kuju, kui kaugel on sealt sõjakolded ja kui mõelda selle peale, et korraga bum-bum-bum-bum algasid ebamäärased väidetavad gaasirünnakud, ei seostama siin muidugi mitte midagi oma vahel kohe kindlasti ei seosta, sest mulle ei jätku selleks mõistust. Võt nii, tunnistasin üles. Nüüd viskaks pilgu selle peale, mis natukene nagu pinnukesena, veel ei ole torganud, aga tõenäoliselt torkab ja pulli saab sellega veel palju. See on kroonu värk. Tegin kunagi juba vist aastakümnete eest ettepaneku, et kui inimene ei saa minna sõjaväkke, siis ei pea tema saama ka autojuhtimise õigust. täna on midagi taolist jõudnud realiseerumiseni ja ma ei väida, et sellepärast, et mina seda ütlesin, ma lihtsalt väidan, et mina ka. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, mis annab võimaluse hakata piirama kaitseväe kohustuste täitmisest kõrvalehoidjatele väljastatud õiguste ja lubade kehtivust ning väljastamist. See on ilusti öeldud, annab võimaluse trahvida, see tähendab, et kellelgi on kohustus trahvida ja nii edasi. Kui keegi ütleb, et me oleme sunnitud, saate ise aru, seda, kes teda sunnib, seda ta ei oska nimetada, see on lihtsalt ka niisugune seltskondlik häälitsus, et sulle ära väänata. Ja kui meil on võimalus ja me ei realiseeri niisugust võimalust, no tere trastu ja vašatjotja, nagu vanal hallil ajal öeldi, mis praegu selle seltskonnale tõenäoliselt on suhteliselt tundmatu häälitsus, aga ättidele muttidele võib muidugi muige näo peale tuua. Nii et kaitsevägi ja kaitseressursside amet, pange tähele, siin on see sõna ressurss, kaitseressurss, saavad hakata kohtult taotlema mootorsõiduki juhi juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relvasoetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse peatamist või väljastamist. Iga asja peale pead sa saama loa. Siin, no, tuletan meelde, et 10 aastat tagasi sai osta endale Saksamaal seenekorjamise loa. Ma ei tea, kas seened ka üle loeti või kuidas ja meilgi oli see probleem, vist vahepeal vilksamisi nagu uurimisel, aga meil tõenäoliselt piiratakse neid alasid, kus antud tegevust viljeleda võiks, aga ei või alati. Ja siingi öeldakse, et lõpliku otsuse langetab igal konkreetsel juhul halduskohus. Mis juhtub halduskohtu koormusega? No, keda see huvitab? Otsustage nii ja naa. Ma pakun halduskohtule välja võimaluse, et noh, otsused oleks nii ja naa, et ehkki kiir korras, visake kulli ja kirja. Ärge inimest välja kutsugegi ja kes jääb siis ilma relvaloast, relvasoetamisloast, kalastuskaardist, väikelaeva ja jeti juhtimise õigusest, mootorsõiduki juhtimise õigusest, kalastuskaardist, jahipidamisõiguse kehtivusest. No see jah, see saab otsustatud. Kui on ikka kull, siis on ikka riigi kull. Kuigi meil peaks olema, noh, vanaaegse rahaga nagu hästi visata ei saa, peab ikka euroelukat loopima. No jah, üldiselt tulemus võib olla sama. Suur juhus ütleb, kuidas käituda. Vaatame nüüd võimaliku halduskohtu koormust ka. Eelmisel aastal jättis arstliku komissioni esmakordsel kutsumisel ilmumata 17% kutsealustest. No nii, 17%. Kes tahab, paneb kirja 17%. Edasi tuleb matemaatika ülesanne. Arstliku komissioni ilmumata jätmise tõttu tegi kaitseressursside amet 1031 sunniraha nõuet 710 isikule, kellest vaid 78 ilmus pärast seda arstliku komissioni. Siin te saate välja arvutada igasuguseid huvitavaid juhte, mis moodi see võib toimida, mitu korda kutseid saadeti, kui suur on riikliku kutse mõju eraisikule ja nii edasi. Veel natukene andmeid. Ajateenistuskohustust asus 2017. aastal täitma 3396 kutsealust ja 34 naist. Veel on tegemist kutsealuste ja naistega. Noh, ega seda teistmoodi eriti nagu kirjutada ei saa, sest naised, nagu ma aru saan, vabatahtlikkuse alusel ja sealt kukkus ka mõningaid välja, nii nagu ma ei tea, kui palju kutsealustest välja kukkus, kellel olid närvid läbi ja kes kartis pauku ja muud põhjused. Möödunud aastal jättis ilmumata 244 kutsealust, aga arvestades trahvide arvu sunnirahasid värke, no riigilise rahaliselt muidugi on nagu on ja nii edasi. Aga siin tekib mul üks küsimus nagu väga paljude asjadega. Kas ajateenistus või õigemini ajateenistuseks ettevalmistamine ei peaks ehk otsapidi kuuluma haridusministeeriumi pärusmaale? Me oleme jõudnud tegelikult kaunikest ja absurdse olukorra juurde. Nimelt, need, kes purjus peaga on patrioodid kohe terve rügemendi eest, need ei taha sõjaväkke minna, aga võib-olla tätoveerivad end täis igasugust militaarsümboolikat, no nagu siin üks ohmoon Oklahomast koguni tahtis endale huvitava kujuga armi, mis näitab, et tema teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast on estähega viletsad. Peale selle arvestades tema vaimseid omadusi, ma koputaksin peale meie haridussüsteemiga, meie tervishoiusüsteemi peale, kelle esindajad on seal komissionis, kes määravad, kas seda ohmut idiooti on vaja kaitseväkke või ei ole. Ja muidugi siit ka küsimus ikkagi veel kord, kas ajateenistus ei peaks ehk otsapidi kuuluma haridusministeeriumi pärusmaale, nii nagu vestlesin siin kahe kena koorijuhiga. Ja noh, meil oli natukene koorilaulust ka juttu, et kus need lapsed peavad teadma, mis on koorilaul ja miks on koorilaul, kui nad juba lasteaias sellega kokku ei puutu. Ja peale selle oleks see põhiseaduse preambuli järgi, mida viimasel ajal üha usinamalt tsiteeritakse, väga õige ja vajalik. Noh, tegevus, jah, sest igasugune metoodiline tegevus, pilli harjutamine, eriti vabatahtlik pilli harjutamine, see näitab võimet mingile teemale süsteemselt läheneda, areneda selles teemas ja võib-olla see nakatab ka mõnda teist teemat, näiteks mõnel tekib hasart, lahendada üha keerukamaid matemaatika, füüsika, keemia ülesandeid, psühholoogilisi probleeme ja no samas muidugi, ärge nüüd pahandage, aga mõned niisugused asjad võivad panna ka pedagoogilise kaadri natuke rumalasse olukorda, sest nende kohustus on õpetada programmi järgi, aga programmi välised nähtused, millesse pühendatakse inimesi võib-olla alles, noh, niimoodi ülikooli lõpetamisel õlale patsutades, et tead, siit kumab üks tõsine doktoritöö, teadusega seotud doktoritöö ja antakse kerge vihje, mida ei oska veel ka, noh, kutsume teda siis juhendajaks lahendada. Ja siis asutakse seda lahendama tõsise doktoritööna, mis ühtlasi on ka hobi. Mitte, et ma pean doktori ära tegema, muidu ma ei saa palka juurde. Vaat sellesse uudisesse ajateenistusest ja no ajateenistus, teate, minu meelest see on seotud patriotismiga. Mingi, noh jah, patriotism jälle teisest küljest peab olema seotud. Eile ma vaatasin natukene Tallinna televisioonist rahvuslaste teemast ja rahvusluse teemalist saadet Toomas Kase oma ja põhimõtteliselt seal juhtus rumal asi. Toomas Kesk lähenes teemale nii, et kutsutud seltskond kohe kindlasti ei olnud suuteline seda lahendama. Olgu igal ühel eraldi neist ükskõik kui hea arvamine endast, aga asi kiskus jamaks kätte. Siin on küsimus milleski muus. Siin tuleb minna ikkagi juurte juurde, mitte kirjeldada pealisehitust ja noh, riiklikest, rahvuslikest nähtustest tulnud tulemeid. Aga see pole oluliselt minu asi. Ega jah, on nagu on. Nagu ma ütlesin, sellesse ajateenistuse teemalisse, mida ma siin ette kandsin, artiklisse sekkusid ka kamraadid, need, kes on oma mõtteid varemgi välja pakkunud, õigemini kelle mõtteid ma olen kasutanud, ja just see, et tegemist on karistusmeetmega, mitte arstliku komisjoni otsusega, et ei kõlba sa seda ega teist tegema. Kamraad sekkus ja kirjutas. Ajateenistust mitte läbitnud kodanikult võetakse õigus, siin peaks olema võetagu õigus, kandideerida Riigikogusse, kohaliku omavalitsusse ja Euroopa parlamenti. Teeme ära ja küsimärk. Teie lahkel loal, kuulajad, mida ma muidugi ei küsigi, ma mängiksin nüüd läbi. Kuulde pildilise temaatilise mängu, mis loomulikult ulatab otsaga hullumeelsuse piirimaile, aga fantaasia selleks ongi, et üks ütleks, et hull ja teine ütleks, et teeme ära. Ja kui mul õigus on, sõltub ainult tahtest, tehnikast ja nii edasi. Nii et teeme ära. Teeme nii, et kandideerida ikka võib, aga kui kaitseministriks välja ei vea, saad topelt litaka. Seega enamus kandideerijates peab arvestama, et litakas on õhus, aga julge hundi rind on rasvane ja ma ei tea, mis pudi seal veel on. Siis, kui kaitseministriks välja ei vea, võetakse ära ka jalgratta luba. Ja keelustatakse ühistranspordi kasutamine. Olgu täis mäng. Ja kui kandideerimise lõppmänguli õnne on, no siis ei ole ju kaitseväeteenistust vaja. Teeme 3 nädalast kursust ja kursuse kindral ongi valmis, sest tema on kogu seda juttu kuulnud. Ja tema on kindral. Ja siis ei saa ka keegi kobiseda, et meie kaitseministril või asjal ei ole sõjaväelist auastet või on see liiga madal. Õiglus võidutseb, demokraatia tõstab pead ja muidugi õiglus võidutseb terve mõistuse üle, aga ta võidutseb. Siin üks kamraad, igavene naljavend, küsib, et huvitav, mis siis naistest saab. No, kes nüüd tausta ei tea, see võib ju kohe hakata õiendama, ega naisi ei kutsutagi. Aga ma tahaksin teada, kus on siin võrdõiguse volinik, miks ta ei vingu juba. Kõik peavad minema, kõik olendid peavad minema kaitseväkke ja olema seal olendid sõltumata ja. Siin tuleb muidugi peaaegu vastus ühest kenast kirjast, mis selgitab nii mõndagi, aga on natukene tegelikult teise teema peal, aga mööndusena ma pean ütlema, et ta puudutab ka siinseid olulisi teemasid. Ka esoteerilises plaanis, esoteerika valdkonda läheme homme raudselt Igor Volkega. Euroopa Liidu karjäärikoridorides tõusevad ametiredelil just naised. Naisi edutatakse eelisjärjekorras, niisugune on hetke poliitika. Konkurentsieelise annab lihtsalt see, kui oled naine. See selgitab ka seda, miks Kaja Kallas tahetakse upitada kõrgemale. Vsio võše, vsio võše, vsio võše. Praegu on need veel naised, keda üles poole tõstetakse. Aga edasi geid, meesnaised, lõpuks robotid. Ja miks ma ütlen mööndusena, sellepärast, et see armee teenistus või kaitseväe teenistus, kuidas seda nimetama peab, seal peaks olema ka ikka seltskonna rohkus ja nii edasi. Muidugi, nad peaksid olema seal ka võrdsetes tingimustes. Ma ei tea praegu, kuidas Eesti kaitsevägi õppustel käitub, aga omal ajal nõukogude armees ma kardan, et nii mõnigi õrna hingeline oleks kolinud jah, võibolla teistele jahimaadele, ainuüksi selle nägemisest, mis toimus. Mine sa tea? No õnneks meil võibolla imiteeritakse, hoitakse raha kokku, hüütakse laskmise asemel põmm-põmm ja siis, noh, see, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, vaatle ja imiteerib ka pabertorudes tehtud binokliga vaatamist ja ütleb, noh, tulemusi, nii nagu fantaasia võimaldab ja nii edasi, ei hakkane küll ärge solvuge, nii kaugele asi minna ei, aga võibolla saab. Tagasi alguse juurde. Kaitseväe kohustuste täitmisest kõrvale hoidjatele, no ja munadepüha künnisel ka naiste juurde. Vaatan ja tsiteerin. 18 kuni 27 aastased, vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised, saavad ajateenistusse asuda omal soovil. Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväe kohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda naistel, kes näevad kaitseväe teenistuses kutsumust ja tulevast elukutset. See on nüüd vägev küll. Elukutsete puhul näeksin siiski seda, et võrdsus on majas ja erinevalt kaitseväe kohustuse täitmises kõrvalehoidjatest militaarnaha hoidjaid, kes on juba asunud, ei ole. Muidu on nii, et mammid on köögis ja kutid lõhuvad väljas, no mitte just puid, aga missioone ja muid võimlemisharjutusi teha, kuigi missioonile võivad minna nii missid kui missised. Nüüd probleem. Meie närbuv iive. Selle kõige taustal ma lubasin, et ma puudutan ära hullumeelsuse piirid ja ma teen seda. Muidu ma ei suuda ju ennast õigustada, eks ole, oma siin olemist ja kogu selle tegevust. Närbuv iive. Loen mina kaitseväeressursside ameti kodu lehelt. Kaitseväe kohustuse võtnult peab arvestama kaitseväe kohustusega 60. eluaastani kaasa arvatud, sealhulgas kohustusega ilmuda reservõppekogunemistele. No muidugi võiksin vahele öelda, et seega hakkab meie tööturuga seotud olema mitte üksnes inimressurss, vaid juba ka kaitseväe ressurss kõigi vajalike piirangutega. Hea küll, loen mina edasi. Enne ajateenistusse asumist tuleb läbida arstlik komisjon, et hinnata tervise seisundi vastavust kaitseväeteenistus kohuslase tervise nõuetele. See tähendab, et kui naised nüüd oletatavasti, ma mängisin siin korra läbi, mis juhtub, et kui meie naised 3 aastat järjest 10 korda rohkem sünnitavad kui praegu. See on katastroof. Vaatame nüüd teise poole katastroofis ka läbi. Muidugi see on teoreetiline mõttemäng. Aga arvestage, et üks ainuke liblikatiiva liigutus võib põhjustada. Nii et kui naised massiliselt tormavad, mis see nüüd oli, inimressursist, kaitseväe ressursiks, siis jäävad sünnitama need, kes ei pääse kaitseväe ressursiks tervislikel põhjustel. Siit me jõuame juba hitlerliku mõtlemise juurde, et sünnitada tohivad siiski tugevad ja terved. Need, kes tunnevad, et on vaja, eks tegelikult naine oma sisemise tunnetusega määrab suure osa sellest ära ja isegi tohtrite kiuste, kes võivad talle seletada, et sul on ikka nii, sa ei saa seda tehtud, ta saab selle tehtud, kui ta ikka väga tahab ja kui ta ikka üldse ei usu. Tõsi, olevat erandeid, aga ma kardan, et need on meelte segadusega ja hüpnoosiga ja niimoodi segi aetud. Aga ikkagi. Kui sünnitama jäävad need, kellest üks osa ei tohiks tõepoolest mingil juhul sünnitada. Ja kui see on nüüd järelkasv meie kaitseressurssidele või üldse rahvale või kui inimesele või kui eestlasele või muul viisil. See on nüüd esimene hullumeelne nõks. Sest aitab selles, kui 2-3 kooli lõpuklassid ja plikad lepivad kokku, et lähme teeme, ma ei tea, naispataljoni või midagi taolist. Olgu siis eesti keele või vene keelega seotud hiljuti, vist oli pataljon nimi film venelaste tehtud, kuidas naised olid see esimeses maailmasõjas vist. Ma ei ole seda veel vaadanud, aga see on mul niimoodi järjekorda pandud, aga kus sa võtad selle aja, et teie tähelepanu kui veel filmi vaadata. Kamraad karjatab oma kirjas. Sünnitama! Üks laps olgu olla ilma ärgu üldse trügigu. Kaitseväkke siis. Mis selle lapsega saab? Hakkavad tekkima imetavad isad või? See on ka natukene kahtlane. Lugesin täna siin pealkirja, et isad ikka kohe kuidagi ei taha oma lapsi üleval pidada, kui laps jääb teise kasvatada. No kindlasti on võimalik välja mõelda absurdsemaid tingimusi, aga laseme fantaasial lennata. Vaat siit hakkamegi natukene asju laperdama panema. Laseme aga fantaasial lennata. See lause viib mu lirtsi, netsti, potsti riigi juurde. Tundub, et meie riik. Ma panen siia jutumärgid, ma ei tea, või mida ma peaksin tegema, et seda niimoodi verbaalselt kuidagi või oraalselt või akustiliselt väljendada. Viktor Borje tegi väga ilusa numbri sel teemal, isegi proovisin seda numbrit teha, aga harva. Tundub, et meie riik rahvaturjal on just nimelt fantaasial lennata lasknud ja tulemuse mõru mekk jääb rahva No rahvale või rahvakeelele, ja rahvakeelele, sest see keel hakkab ka laperdama ja riigile niisugusi asju ütlema, mis sellele jutumärkides riigile ei meeldi. Vaadake hoolega ringi ja katsuge vaadata neid asju, mida te näete puhta lehena, mitte eelarvamusega. No teatrisse tuleb minna ka nii, et sa ei tea millestki midagi. Sa kustutad, lähed Hamletit vaatama, sa kustutad mälust kõik, mida sa tead Hamletist, sest muidu on sul eelarvamus. Kui eelarvamust ei ole, näete värske pilguga, on igati huvitav. Ja kui te nüüd lähete õue ja vaatate ringi, lähete koju ja vaatate, mis pabereid teile saadetakse või töö juurde, siis te näete, et te olete harjunud asjadega, millega mõistusega olen, ehk siis sapiens, minu pärast olgu see siis naismees, gei sapiens, aga olgu ta sapiens harjuda ei tohi. Te näete, et riiklik fantaasia ongi siia lennutanud kaunikesti suure hulga igasuguseid väärastusi. Tõepoolest. Ja teile hakkab häbi, millega te olete harjunud. See näeb välja nagu loomariik. Igasugused, noh, loomariik selles mõttes, et känguru on ju lausa valesti kokku pandud, aga me oleme isegi uhked, et meil on känguru, me ei taha, et välja sureb mingisugune liik veel, lasta olla oma imelikuses, kuigi ta ei suuda enam praegustes tingimustes elus püsida. Me kaitseme igasuguseid taimi ja värke, noh, võibolla nii peabki olema, ma ei väida vastupidist. No, ma ei väida, et siin planeedil peab olema ainult inimene, kuigi ka nii võib ühel hetkel juhtuda. Aga vaatame ringi, igasugused tapvad eurokraavid tee ääres, kuhu sisse sõit on, noh, isegi 60 kilomeetrise tunni kiirusega, kui sinna äkki sisse sõita, võib juhtuda, et elusaid sealt välja võtta ei ole. Niisugusi kraave on küll, aga mõnikord on mõnda teed päris hirmus sõita, kuigi seal on reipalt 90 märk ja lase aga tulla. Igasugused hullumeelsed regulatsioonid, igasugused veel hullemad projektirahad, mis panevad inimesed käituma nii nagu ükski mõistusega olend ei käituks. Kõik riigi kui euro issanda käe pikenduse värd looming meie territooriumil. Küll ma siin klahve klõbistades puendiks veel mõned niisugused asjad leian. Ja siis veel kaitsevägi. Kogu selle hullumeelsuse kaitsmiseks. Kaitseressurssidest koosnev kaitsevägi. Kuigi tõntsele teab, mida ta õieti tegema peab. Nüüd siis võtaks ette selle võrdse kohtlemise ja nais kaitseressursi või nagu siin, et üks laps olgu olla, muidu kaitseressursiks ei saa, et siis emas kaitseressursi või midagi taolist. Kamraad pakub oma kirjas. No tundub, et me oleme siin infot vahetanud niipidi ja teispidi, tundub, et tal on midagi külge hakanud või ma ei tea. Kamraad pakub kirjas. See on siis seotud meie iibe ja värgiga, et ikka sünniks ja sünnitataks. On ju ajalehed täis, et sünnitatagu rohkem, et siis saab riik rikkamaks ja saab sünnitatutele maksta, ma ei tea, mitukümmend eurot koguni. Sünnitamisest kõrvalhoidjate arvu vähendamiseks ja sünnitajate arvu tõstmiseks rakendatakse samasuguseid piiravaid meetmeid. Neid siis rakendatakse puhul, kui isik hoiab hoiatustest hoolimata ja korduvatele meeldetuletustele tähelepanu pööramata jätkuvalt kõrvale riikliku sünnitamiskohustuse täitmisest. Aga miks mitte? Harjuge selle mõttega. Arvate, et nii ei või juhtuda. Mina loodan, et nii ei või juhtuda, aga ma ei saa selles kindel olla, sest... Noh, jah. Tegelikult selleks peab ainult mõni fraktsioon esitama riikliku sünnituskohustuse eelnõu. Peavad milleski kokku leppima. Tuleb luua sünnitusressursside amet. Nii oleks õiglane, demokraatlik, loomulikult läbipaistev. No muidugi peaks seal olema niisugune rida ka võrdse kohtlemise. See mimsel mamsel peaks selle ees seisma... 18 kuni 27 aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest mehed saavad sünnitusressursiks asuda omal soovil. Ja kestab see muidugi 60. eluaastani. Hullumeelsusest kõrvale tulles, ma tuleksin nüüd selle kirjavahetuse juurde, millest kogu fantaasia lend mis võiks viia Eesti taas mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma ja ma ei tea, võibolla ka marslaste imetluse objektiks. Hullumeelsuse kõrval siis nüüd natuke selgemate mõtete juurde. See, mis ma nüüd rääkisin, see oli laiendatud osa, aga siin oli see kitsam osa ka, see nii hull ei olnud ja võt selle kitsama osa kohta käratab kamraad nii. Millised kohustused ühel kodanikul peaksid siis sinu arvates oma riigi ees olema, mitte mingeid või? See on siis sellest, et hakkas nagu lõõpima selle kaitseväe kohustuse ja juhilubade ja muu taolise peale, milleks tal on muide täielik õigus, sest kui on terve hulk inimesi, kes... No ei allu sunnile, vaid see on hull küll ja ei taha kaitsta. Ja see protsent on üle 10. Tuletan meelde, et see revolutsioon, mis oli möödunud sajandi alguses Saksamaal, kui see vabariigi peale minek ja monarhia kukutamine, selle viis läbi kõiges 10% maniakke ühest rahvast. Ja küsimus, kas siis riigi ees ei peaks olema kohustusi? Teine kamraad vastas selle peale lingiga, kus taga oli siis Raigo Sõle artikkel, mis ilmus meie maas. Ja noh, kui ma nüüd võtan selle korraks lahti, siis esimene asi, mis hakkab silma, on küsige, seda kirjutab Raigo Sõle, küsige oma tuttavatelt, mida nad tegelikult mõtlevad, kui ütlevad, et on valmis riiki relvaga kaitsma. Kas nad kaitseksid riiki kui institutsiooni koos kõigi ametkondadega, oma perekonda, sõpru, oma kodu või hoopis midagi muud? On need küsitlused tegelikkuses midagi sellist, millele üldse millegi planeerimisel tugineda saab. No, Raigo oleks võinud siin kirjutada veel, et oma investeeringuid võõrpangas võibolla kaitsevad neid siin Eestis. No on ju igasuguseid inimesi. Igal inimesel on oma hingeelu ja oma südame soojus. Kamraad, kes... Tõi välja küsimuse, et kas siis riigi ees kohustusi ei peakski olema? Kirjutab nii. Ei, mis sa mulle linke pillud? Riigikaitse kohustus on ainus kodanikule pandud kohustus. Vastu saab kodanik tunduvalt rohkem. Sain sust aru, et kohustus kaitsta oma riiki on midagi sellist, millest kõrvalehoidjaid ei peaks karistama. Sain ma õigesti aru. Minu jaoks on see riigi ja kodaniku vahelise lepingu rikkumine ja annab riigile tegelikult õiguse tunduvalt karmimateks meetmeteks kuni kodakondsuse äravõtmiseni. Ja vaat siin ongi nüüd lahknemine mõistetes. Riik on siin tingansi. Riigikaitse kohustus on ainus kodanikule pandud kohustus. Vastu saab kodanik tunduvalt rohkem. See lause kirjeldab kahe partneri ärisuhteid, kus riik on helde asi iseeneses, mida tuleb kaitsta, aga ta ei ole ju. Riik ei ole ju piimapakk, mida tuleb kaitsta hapnemise ees sellega, et talle tuleb osta külm kapp, siis ta tükk aega hapuks ei lähe. Lõpuks läheb ta muidugi siniseks ja hakkab aisema, aga see ei puutu antud juhul asjale. Asjasse. Ja see, ma ei öelnud seda riigi kohta, ma ütlesin piima kohta. Kodanikud, nagu ma aru saan, 100 aastat tagasi panid kokku oma jõu ja mõistuse ja lõid midagi, mida nad nimetasid riigiks ja mille aur läheb tegelikult täna kodanikele kohustuste panemisele, piirangute seadmisele, seal ladvikus omavahelisele rivaalitsemisele, et kes on tipus ja armsale pugemisobjektile, mille nime ma siin ei nimeta, kõik see lähemal. Ma tsiteerin veel kord. Minu jaoks on see riigi ja kodaniku vahelise lepingu rikkumine ja annab riigile tegelikult õiguse tunduvalt karmimateks meetmeteks kuni kodakondsuse äravõtmiseni. Ja mul on muidugi kiusatus siin öelda, et isegi kui mingi riik võtab minult ära kodakondsuse, jään ma rahumeeli eestlaseks edasi. Mõtlen samamoodi edasi, juhul kui kodakondsuse äravõtmine ei ole rüütliks löömise paroodia, et pannakse niisugune litakas mööda pead ka, et enam ei mõtle üldse. See ei loe, mis pass mul on. Ma olen eestlane. Ja seda tunnistan ma lõpuni, ainult et pärast niisugusi meetmeid. Vaat see vana sõna jälle, kutsast ja külast. Kuidas küla kutsale? Nõnda kutsa külale ja see kehtib ka täna siin meie riigi sees, meie väidetava riigi sees, kuigi räägitakse siin süvariigist, aga tegelikult on tegemist ju väikese inimrühmaga, kes kerratab ülevalt nüüd tehke nii, nüüd tehke naa ja suure inimhulgaga, kes mingil segasel põhjusel allub sellele. Teine kamraad muidugi põrutab siin vahelauseks nii, et sa said täitsa õigesti aru, ei peaks karistama. Jah, kodanike loodud riik, kodanike, kus kodanik ei ole mitte kodakondlane, vaid kodanik selles mõttes, mida kirjeldab Raigo Sõlg oma raamatus ahvist kodanikuks või vastupidi, selline riik oleks tõepoolest üles ehitatud teisel põhimõttel ja ei oleks oma arengus jõudnud siia, kus me praegu karjas oleme ja mida me ei jõua ära imestada. Seda sama, mida kirjeldab Raigo Sõlg oma ahviraamatus, kirjeldab oma ühistegevuslikes unistustes ja tegudes. Andro Roos ka eile muide sai Aadu tiivikulabad külge ja on praktiliselt stardi valmis. Selliseid kohustuse küsimusi, et kui sa riiki ei kaitse, annab riik sulle peksa, selliseid küsimusi ei tekiks, kui see oleks meie riik ja meie tahaksime käituda nagu päris kodanikud. Nagu me näeme, see tunne vanuses 18 kuni, ma ei mäleta, mis oli 27, on hakanud murenema. Murenemine on sõnast mure, nali. Kamraad tsiteerib oma vastu lauses, jälle Raigo Sõlge. Peale surutud kohustus ei ole sama, mis vabal tahtel võetud kohustus. Esimesega ei saavuta kunagi vajalikku eesmärki. Lugupidamine ja austus, lojaalsus, kui soovite, tuleb aga välja teenida ning see on pidev töö, kus suuremaid vääratusi lubada ei saa, sest tekkinud austus võib kaduda kiiremini, kui see on kujunenud. Kui olen valmis kas või relvaga kaitsma oma sõbra elu, vara, au ja väärikust, siis demokraatliku Eesti Vabariigi ning tema põhiseadusliku korra puhul olen valmis sama tegema, kui ta oma juhtstruktuuride kaudu on tõestanud, et ta on piltlikult öeldes minu kui kodaniku sõber, mitte vaenlane. See pole kerge ülesanne, eriti kui põhiseaduslik kord koosneb paljudest komponentidest, millest nii mõnestki pettumine võib kaasa tuua lojaalsuse kadumise või vähenemise. Kuid riigi valitsemine sellisena, et kodanikud oleksid rahul ja lojaalsed, ei peagi olema lihtne, ammugi siis igaühele konti mööda. Raigo natukene käsitleb siin termini riik all ka midagi, mida esimese hooga võiks arvata samasuguseks asjaks iseeneses, aga tegelikult näeb ta siin taga kehtivat õigusruumi, mis on meie valitute tegevuse tulemus meie allutamiseks, et me teda paremini kannaksime, sõna otseses mõttes. Vaidlev kamraad jääb samas endale kindlaks, ja käsitleb edasi riiki nagu pool jumalat. Riik annab sulle julgeoleku ja õiguskaitse, õiguse valida ja olla valitud. Riik annab sulle ravi võimalused, hariduse, infrastruktuuri ja nii edasi. Ja kas vastu ei pea kodanik midagi andma? Kuidas küll riik on 18-aastase noormehe jaoks kutsealune, juba vaenlaseks muutunud, palvega täita oma kohuseid, sest just siis hakkavad lumehelbekesed esimest korda vinguma, kui kutse saabub. Päh! Mis see kuradi riik siis sellele noorherrale, kes järsku surm haigeks muutub, ikkagi tegi, et läbi solvuvis pisarate ei näe püssi lasta? Sittusta supikaussi! Päh! See läheb natukene huumori valda. Ma tahan loota, et see ongi niisugune brittilik huumor. Sest meie riik on loonud oma õigusruumiga tingimused, kus ongi toodetud kari neid, keda nimetatakse lumehelbekesteks ja kellel ei olegi mingit muud eesmärki kui oma seisundi säilitamine. No siukene teine maailm. Ei ole midagi parata. Ja samas riik annab sulle julgeoleku, aga kui sa ei lähe kaitseväkke, mida see riik sulle siis annab? Okupatsiooni, eks ole? Tuuakse sisse võõrväed, et kaitsta Toompeateid ja noh, panna paika ka need, kes mõnele korraldusele ei allu. Kuidas siukest riigikorda nimetatakse? Olukorra provotseerinud kamraad ütleb, tubli, mina maksan oma maksud Soome juba 5 aastat, tänu riigile. Kaitsev kamraad väidab, et me ajame segamini mõisted riik ja poliitmajanduslik olukord selles. Minu jaoks on siin oluline vahe. Ma natukene kahtlen, kas siin on oluline vahe. Ühest küljest, noh, mina olen mina väljas poolt. Aga minu seedimine, see on midagi muud. No ei ole, kui see seedimine on nagu ta on, nagu meie riigi poliitmajanduslik olukord on. Siis ei oleks mina ka mina. Siis ma oleksin midagi muud, midagi niisugust, mida ei, noh, jah. Nüüd ma küsiksin ise tegelikult, et mida tähendab riik? Mida tuleks kaitsta vaatamata poliitmajanduslikule olukorrale selles või selle kõrval? Mida see tähendab rahva jaoks? Kas ei ole tegemist olukorraga, kus eestlaste ajaloolisel asualal on taas võim ülalinna käes ja alllinna kadjakad täitku oma kohust ja maksku? Jah, homme on riigipüha, kirikuga kahasse, sest riigil ei olnud siis, kui riigipühasid kehtestati, midagi väärilist võtta, siis võeti kirikupühad ja neid on tegelikult üle poole meie, noh, riigipühadest. Rahva hulka kuuluvad tööandjad, kes homme töötavad, et puhkava riigi esindajatel oleks püha olla, peavad töövõtjatele maksma topelt. Ja loomulikult ka selle päeva eest riigile topelt tööjõu maksud, eks ole? Ja riigil on püha olla. Ei tea, millest see väljendub. Tsiteeriksin taas Raigo Sõle artiklit. Kui olen valmis kas või relvaga kaitsma oma sõbra elu, vara, au ja väärikust, siis demokraatliku Eesti Vabariigi ning tema põhiseadusliku korra puhul olen valmis sama tegema, kui ta oma juhtstruktuuride kaudu on tõestanud, et piltlikult öeldes on ta minu kui kodaniku sõber, mitte vaenlane. Siin puudub üks sõna. See sõna on vabatahtlikult. Kuigi see ei ole ka päris täpne sõna. See peaks olema seotud mitte vaba tahtega, vaid vaba tahtega, mida saadab aatelisus, vaimustus sellest, et ma saan täita, noh, mitte oma kohustust, vaid viia ellu oma aateid selle kaitseks, mis on minule püha. Aga seega siis võiks seda lugeda, et Eesti Vabariigi ning tema põhiseadusliku korra puhul olen vabatahtlikult valmis sama tegema, kui ta oma juhtstruktuuride kaudu on tõestanud, et piltlikult öeldes on ta minu kui kodaniku sõber, mitte vaenlane. Käsk, mille annab ajateenistuses kõrvale hoidnud rotikene, kohustab või muidu? Kas saab meie riigis olla nii nimetatud kodaniku algatusi või vabatahtlikkust, kui praktiliselt kõik on juba käskude ja karistuse hirmuga ära reguleeritud? Rahva suhtes, noh, jah, on nagu on. Minister viskab vastutuse kabineti ja astub tagasi. Rahva suhtes kehtib siin karistus. Minister astub tagasi ka sõjaolukorras. Kõik. Rahvas läheb tribunali alla. No taas killuke. Selle artikli sisu kontekstis muudab olukorra enam kui kurioosseks fakt, et kaitseministeerium õõnestab riigi kodanike kaitsetahet ja lojaalsust, viidates põhjendusena vajadusele tõhustada riigi kaitset. Vastu taht. Või veel, samast artiklist. Või on teil lihtsalt ammugi kõrini ametnike omavolist või sellest, et rahva rahaga tehakse, mis parajasti pähe tuleb, kaasa arvatud rahva enda tõekspidamiste vastu? Kui lugeda uudiseid, vaadata televiisoris tõsielusaateid või dokumentaalfilme, siis paistab, et Eestis oli ja on kodanike represseerimine igapäevane tegevus ning seda sugugi mitte ainult praeguse valitsuse juhtimise all. See ongi olnud ja on riigi juhtimise igapäevane normaalsus, hoolimata valitsuse hetke koosseisust. Mõelge selle peale. Me oleme sellega nii harjunud. Me nutame ja annetame, nutame ja annetame. Need kõik on riigi aparaadi tegemata jätmised. Need kõik on ministeeriumite impotentsuse tunnused. Kipsad kõpsad mööda koridori lasta on üks asi. Aga oma ülesandeid täita ei ole kipsad kõpsad. Ja muidugi selle artikli lõpu laused on ka ilused ja peaksid helisema meie hinges. Pole vahet. Mis motivaatoriga sõdur lahingusse läheb, kas isama perekonna või sõprade kamraadide eest? Oma tagalasse ei jäta teadlik sõdur kedagi, kes on rahuajal tema elu rikkunud ja keda ei saa usaldada. Tagalasse ei jäeta ühtegi sisevaenlast. Sest ei ole hullemat, kui olla sisse piiratud. Aga noh, puenti lubasin ka ja saigi siin välja klõvistatud puent. Täna tervitab meie riik palavalt Euroopa Liidu otsust keelata ära krõbedaks küpsetatud kartulid. Ei ole nali. Elagu vaba ja iseseisev Eesti vabariik! Hurraa! Võiks süüda siia peale. See on nii kuradi nõukogudelik, et siga ka ei söö. Oleks tulnud vanemad inimesed õigel ajal ära tappa, siis ei oleks kedagi, kes meenutab. Mitte hea ega halva sõnaga, vaid faktina. Veel kena uudist. Kui sellest aastast ei kärbi riik enam õpilaste kooli vaheajal teenitud palgavõrra pere toimetuleku toetust, siis vanemate täiendavast tulumaksu arvestusest arvestatakse lapseteenistus ikkagi maha. Ma tahaks korrata seda eelmist hõiskamist, aga ma ei korda. Ehk küll kordamine pidavad olema tarkuse ema, tegelikult küll õppimine, noh, jah. Või meeldib teile selline pealkiri. 3,3 miljoni eest tühjust. Riik rajas eurorahaga uhke tondilossi. Ja kas siis peaks kõige selle peale imestama, kui sotsiaalmeedias kirjutab üks naiste rahvas? Mul on piinlik Eesti peaministri ja kogu valitsuse pärast. Täiskasvanud inimesed koogutavad mingi kuramuse Euroopa Liidu otsuste ees ja väidavad, et juhivad iseseisvat riiki. Iga täiearuline inimene saab aru, et ühe diplomaadi välja saatmine nendes tingimustes on tobe tola mängimine ja Euroopa Liidu komissioni talla lakkumine. Ei midagi muud. Lausa helisema jääb. Ja väidavad, et juhivad iseseisvat riiki. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 12. Rajab 1439 või 29. märts 2018 või 13. Nisan 5778, 29. Urbekuu 10231 ja meile kõigile armas Juliuse päev 2,458,203. Veel on seda vähe. aga sellest on piisavalt, et öelda, et täna 1889. sündis Nõukogude Liidu riigitegelane Lavrenti Beria, kelle ajalugu ja tegusid tuleks põhjalikumalt uurida. Samal kuupäeval, aastaarv muidugi teine, on sündinud ka lendur Hanna Reich. Ainus esimese klassi raudristiga autasustatud naine. Tema sündis 1912. 1953. Toimus Puutli punkri lahing Võru maakonnas Vastseliina vallas Puutli küla lähedal metsas, kus oli siis 1953. aastani 8 metsavenda, 5 meest ja 3 naist. Kõva haarang oli ja lahingus hukkusid Richard Vähi, Karl Kaur, August Kuus, August Kurra, Leida Gröntal, Endel Leiman, Lehte Kai, Ojamäe ja Ilse Vähi. Haavata saanud metsavennad lasksid end granaadiga õhku, et vältida vaenlase kätte sattumist. Julgeoleku jõudude kaotused olid süti suuremad, kaotasid 20 meest surnute ja haavatute naa. Nii see juhtus. Metsavendadel on nüüd ausamas ja Kaitseliit korraldab ka ikka veel mälestusüritusi. Richard Vähi ja August Kuus olid osalenud muide ka 7. märtsil 51. aastal toimunud Saika punkri lahingus ja sealt minema pääsenud. 1673. muide keelustati Inglismaal katoliiklaste avalik teenistus, see jäi ütlemata. Ma ei tea, kas lihavate värk siis juba oli, teoreetiliselt pidi olema ja just niisugusel päeval siukene mats panna. No ma ei kujuta ette tüli ja vahandus küllaga vist. Täna 1929 sündis Lennart Georg Meri. 1942 Lübecki kesklinn pommitati puruks, no viiendik umbes. Ja Marienkirche toomkirik ja Petrikirche põlesid täielikult maha. See oli nii-öelda pilootprojekt vaib pommitamistele. August Rei, Eesti eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes, suri täna 1963. Stockholmis. Alexander Varma sai tema asemele. 1989. Asutati Halljalas Eesti kodanike komitee. See oli kolmas omataoline Eestis. 1991. Kohtusid Arnold Rüütel ja Lennart Meri Washingtonis USA presidendi George Bushiga. No, taas tähistati ametlikult suurt reedet. 2006 suleti Akadeemilise Kaitseliidu malevkonna kodule. Väidetavalt oli sulgemise põhjus kodulehel olnud pilt musta nahavärviga inimesest, kes lehvitas käes pisikest Eesti Vabariigi lippu. Selle tõlgendamine käib mul üle jõu. Pean mina siis see vaimuvägilane olema, oi ja selle eest. 2011 oli BBC's küsitlus Kreeka riigivõlast ja pakuti välja igasuguseid huvitavaid variante. Ja nagu ma ütlesin, 2013. toodi Küprosele tohutu hulk sularaha, 6250 eurot iga Küprose elaniku kohta. Ja pärast seda õige varsti hakkasid toimuma suured sündmused. Jah, aga tänaseks kõik ja homme teen ma endast nii puhta lehe kui vähegi võimalik ja vestlen ufode teemal Igor Volkega.
ilma pane piima, pakk kohe külma. Ma ei taha sooja piima, juua tahan külma. Ema pane juust kohe külmikusse ära, ma kohe prosti tulen ja söön selle ära. Ema pane hapu kurgi purk külmkappi, siis soojas toas kurgid juba hüüavad appi. Ema pane või pakk külmikusse ära, sest muidu sulab või lihtsalt ära. Ja mis sa siis teed, kui võid enam pole sai, millel pole võid, näeb välja lihtsalt kole. Sai pole hea, kui võid pole peal ning või pole hea, kui sai ja pole seal all. Kas sa lugu pead sellest loost või ei pea, aga juust mulle meeldib ka saia peal. Ja siis on väga hea, kui kurk on ka seal, kõige all sai või juust ja kurk on peal. Ema palun tee mulle kaera helbe putrus, kaera helbe putrus arma söödud ruttu. Ema palun tee mulle moosi purk lahti, mul käed veidi seebised, ma ei saa ise lahti. Ema palun tee mulle mõned vorsti leivad, kahte doktori vorsti tahan näha oma leivalt. Ema ära söö, kõike poole moosi ära, sest paha selle pärast, muidu haldab pärast.
E-M-J-A, otsa üks A. E-M-J-A, otsa üks A. E-M-J-A, otsa üks A. Ainult üks A. E-M-J-A, otsa pane A.
Palju puhla moosi ühe korraga ei tohi ära süüa, sest muidu kõik välja pärast pühid. Poola moos on tegelikult kõige parem veerivorsti kõrval, kus hapukapsas kartulitega on kõrval. Tegelikult on see rohk pärit topis jõululauad, kus kingi pakki eest jõululaulu laulan. Aga ema sünnipäeval pole pat seda süüa, sest ema sünnipäeval võib kõike süüa. Ema pane piima pakk kohe külma, ma ei taha sooja piima juua tahan külma. Ema pane juust kohe külmikusse ära, ma kohe vastit tulen ja söön selle ära. Ema pane hapu kurgi purk külmkappi, see soojas toas kurgid juba hüüavad appi. Ema pane või pakk külmikusse ära, sest muidu sulab või lihtsalt ära. Ema pane piima pakk kohe külma, ma ei taha sooja piima juua taha külma. Ema pane juust kohe külmikusse ära, ma kohe vastit tulen ja söön selle ära. Ema pane hapu kurgi purk külmkappi, sest soojas toas kurgid juba hüüavad appi. Ema pane või pakk külmikusse ära, sest muidu sulab või lihtsalt ära.
Saade on salvestatud 2018. aastal.